Assalomu alaykum aziz birodarlar. Agar biz o'rganganlarimizni amalda qo'llamasak, qabul qilish, o'qish, o'rganish, yodda saqlash va u haqda fikr yuritish hammasi befoydadir. Biz kalomning ijrochilari bo'lishimiz kerak. Bu eng qiyin qadamdir. Chunki shayton bunga qarshi keskin kurashadi. U sizning kalomni o'rganishingiz bilan ishi yo'q, lekin u buni amalga oshirmoqchi bo'lganingizda juda qattiq qarshilik qiladi. Biz agar biror joyda biror haqiqatni eshitgan bo'lsak, o'qigan bo'lsak yoki o'rgangan bo'lsak, buni o'zlashtirganmiz deb o'zimizni aldaymiz. Aslida siz band bo'lganingizdan o'rganganlaringizni amalga oshirmasdan eshitganlaringizni o'rganishni boshlagan bo'lishingiz mumkin. Siz uni tez orada esingizdan chiqarasiz. Iso shunday degan: "Endi kim mening so'zlarimni eshitib ularni bajo keltirsa, uni o'z uyini tosh ustiga qurgan farosatli odamga o'xshataman." Matto xushxabar kitobining 7-bobi 24-oyati. Iso Xudoning marhamati faqatgina kalomni eshitishdan emas, balki uni bajo keltirishdan kelishini ta'kidlab o'tgan. U shunday degan: "Agar gapimni o'qqan bo'lsangiz, bunga amal qilinglar va baxtli bo'lasizlar." Yuhanna maktubi 13-bobi 17-oyati. Shaxsan qo'llashimizga to'sqinlik qilayotgan boshqa bir sabab bu qiyin yoki og'riqli bo'lishidir. Haqiqat sizni ozod qiladi, ammo avval u sizni qayg'uli qilishi kerak. Xudoning kalomi bizning intilishlarimizni ochib beradi, kamchiliklarimizni aniq ko'rsatadi, gunohimizga tanbeh beradi va bizni o'zgarishimizni kutadi. O'zgarishga qarshi turishimiz inson tabiatidir. Shuning uchun ham Xudo kalomini amalda ijro etish juda mushkul ishdir. Shuning uchun ham shaxsiy amaliyotlaringizni biror kishi bilan bo'lishishingiz muhimdir. Men kalomni muhokama qilish uchun biror guruh bo'lishini xohlayman. Biz o'zimiz o'rganolmagan narsalarni boshqalardan o'rganishimiz mumkin. Boshqalar bizga biror narsani e'tibordan chetda qoldirgan bo'lsak, uni o'rganishimizga va uni amalda qo'llashga yordam beradilar. Kalom ijrochisi bo'lishning eng yaxshi yo'li bu kalomni o'qib, o'rganib va mutolaa qilib bo'lganingizdan keyin uni amalga oshirish uchun harakat bosqichlarini yozib chiqishingizdir. Chindan nima xohlayotganingizni yozish odatini shakllantiring. Ushbu harakat bosqichi shaxsiy, amaliy va isbotli bo'lishi kerak. Har bir tadbiq qilishingiz sizning Xudo va boshqalar bilan munosabatingizga yoki shaxsiy xarakteringizga bog'liq bo'lishi mumkin. Siz hali amalga oshirmagan, ammo Xudo sizga allaqachon aytgan qaysi harakatini hali boshlamagansiz. Shuning bilan, aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.